Kafejnīcas atkal tiek atvērtas, zvejnieki atkal dodas jūrā un veikalnieki tīra noputējušos veikalu plauktus. Dzīvība un rosība Gazas joslā lēnām atgriezusies un atgūstas arī iedzīvotāji Izrēlā. Tas iespējams pateicoties noslēgtajiem pamieram starp Izrēlu un palestīniešu kaujiniekiem. Pamieras pārtrauc kopš 10. Maija ilgušu karadarbību, kuras gaitā Izrēlas gaisa triecienos nogalināti apmēram 248 palestīnieši Gazas joslā, bet no Gazas joslas raidītas raķetes nogalinājušas 12 cilvēkus Izrēlā un vairāk nekā 300 ievainojušas. Saskaņā ar palestīniešu kustības Hamas sacīto karadarbības rezultātā Gazas joslā ēkas daudzviet nolīdzinātas līdz ar zemi, bet savas mājas piespiedu kārtā nācās pamest aptuveni 120 tūkstošiem palestīniešu. Savukārt no humanās palīdzības aģentūra norāda, ka pēdējā Izraēlas bombardēšanas kārta Gazā savas mājas piespiedusi pamest 91 tūkstotim cilvēku. Gazas varas iestādes vēsta, ka Izraēlas uzlidojums skāris teju pusotru tūkstoti māju, pilnībā iznīcinot vismaz 200 ēku, kā arī izpostījis elektrības un ūdens apgādi. ANO Centrālais ārkārtas reaģēšanas fonds paziņoja, ka ir novirzījis vairāk nekā 18 miljonus ASV dolāru humānās palīdzības pasākumiem. Gazas joslā turpina ierasties humānā palīdzība. Kravas automašīna konvoji tur nogādā ļoti nepieciešamos medikamentus, pārtiku un degvielu. Arī Izrēlā, kur cietušas vairākas mājas un dučiem ģimeņu palikušas bez pajumtes, dzīve atgriežas ierastajā ritmā. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Joe Bidens solījis, ka palīdzēs organizēt centienus, lai atjaunotu Gazu. Bidens uzsvēra, ka Gazas joslā valdošā palestīniešu kustība Hamas tiek uzskatīta par teroristu organizāciju, tomēr ASV ir apņēmušās palīdzēt civiliedzīvotājiem Gazas joslas atjaunošanā ar palestīniešu pašpārvaldes starpniecību, īstenojot lielu palīdzības programmu.
Mēs joprojām esam apņēmušies turpināt darbu kopā ar ANO un citiem starptautiskajiem partneriem, lai sniegtu ātru humāno palīdzību un starptautisku atbalstu Gazas iedzīvotājiem un centieniem to atjaunot. Mēs to darīsim pilnībā sadarbojoties ar Palestīnas varas iestādēm, nevis Hamas, bet ar varas iestādēm. Mēs to darīsim tā, lai nepieļautu, ka Hamas atjauno savu militāro arsenālu.
Baidens arī uzsvēra, ka palestīniešu valsts izveidošana līdzās Izrēlai ir vienīgā atbilde, kā atrisināt to austrumu konfliktu. Pamiera noslēgšanu palestīnieši slavējuši un saskata tajā savu uzvaru, tikmēr daudzi izrēlieši to nosodījuši kā kapitulāciju Hamas priekšā. Savukārt starptautiskā sabiedrība, turpinoties trauslajam pamieram, jau atkal aicina nekavēties, sēsties pie sarunu galda un rast konfliktam risinājumu diplomātiskā ceļā. Rihards Plūme, Latvijas radio.